Nil-għakom għal-programmi għorun sajd meħen, ġuħat soffar di jissajf għaddej u għaddej ġmilu, jina nittama li din iskieda komplit ta' kumpanjakom b'dan il-sajf. Naturalment di jemsħun, ma naturalment jina pal di jem nkun nishtiq li tiħdu xeftit vaganzi u koll, pero għat b'għanzi di jem bil-kondizjoni li zommu din il-frekwenza. Fuq Campus FM biex ta' kumpanjakom. Jina matul dan is-sajf iltqajt ma' diversi assoċjazzjonijiet, diversi drabi semmejtilkom l-assoċjazzjoni differenti li huma involuti fl-isports iltqajt ma' rux mata. Ħafna aktar minn 16 il-programm għax daħalt kemm l-assoċjazzjoni stajt f'kull programm. U jina nittama li ħadtu tom ftit iktar ta' x'inhu l-isports u fl-istess ħin ħadtu wkoll aktar sentiment eċċitanti biex possibilment anki jintkom tibdew tippratikaw xi sport, jew kien qed tesploraw sports ieħor minn dak l-isports tradizzjonalment aħna donna naħsbu fuq. Allura jiena provajt nagħtilkom nagħtilkom diversi opportunitajiet ta' xelta. Kif inhu inħoss jiena opportun għal dar aħħar programm student persuna importanti ħafna f'dan is-settur li huwa segretarju parlamentari l-Onorevoli Kajt Puli illi waħda mir-responsabiltajiet fih dan il-Ministru tal-Edukazzjoni hija l-isport u żgħażagħ illum se nkunu qed nifukaw mod partikolari fuq l-isport għalkemm naturalment iż-żgħażagħ huma probabbli fost l-akbar grupp li jikun smaw dan il settur u miegħu se nittrattaw u niddiskuti miegħu diversi issues anki li telgħu mal-assoċjazzjonijiet differenti. Nilqak, nirringrazzjak illi arġajt sebt il-ħin tiġi f'dan il-żmien il-mistrieħ jgħidu l-ħuda saħħos. No rest for the wicked. So, Onorevoli Puli, jekk li nitolbok tagħtini snapshot f'dawn il-sena u nofs bejwet u ieħor u ftit iktar fil-fatt li lek fil-kariga ta' segretarju parlamentari focus partikolari jgħin ngħidu hekk fuq l-isport u żgħażagħ, però partikolarment fuq l-isport. X'analiżi tagħmel minn dak li sebt ma' wiċċek biex ngħidu hekk u f'dawn it-18-il xahar u ftit iktar x'inhi s-sitwazzjoni tal-isport f'Malta.
Għabiex jinsellem lilek u l-semmija tijak, grazzi tal-istedina tijak, u għadjem ta' pjaċir għadija.
Grazzi.
Mijak għawnek, f'dan il-program biex nindiskutu kol suġġett li ovvjament u għal-għalna, suġġett li għet naħdu fuq u għallura anki naħtu ftit rendi kontu idejat tal-ħidma tagħna, tal-direzzjoni illi meċin fija. Jiena mill-bidunet kontatt li jekk ikun kelli niġbor il-ħidma u nagħtiha objective ċarta xirdu nagħmlu lan tagħna kellu jkun it-tixtil ta' kultura sportiva. Illi sal-lum wieħed naħseb ikollu jammettir li mhix l-ikbar forte tas-soċjetà Maltija u allura rridu nxettlu bil-fors din il-kultura biex aħna inkomplu nimxu l-qudiem, mhux biss dan is-settur tal-isports, imma kif diversi setturi oħra, għaliex dan għandu kontribut qawwi lejn setturi oħra tas-soċjetà. L-isport l-ew net semmejt iż-żgħażagħ huwa importanti anki fil-bini tal-karattru taż-żgħażagħ, ġifier dan jagħti kontribut lejn iċ-ċittadinanza ġifier il-fatt li inti taħdem fi grupp. Sawa, il-fatt li inti tagħti kontribut għal dan il-grupp, il-fatt li taħdem ċerta disċiplina, ċerta sistema.
Skills
li sessivhom l-qudiem. L-isport għandu effett qawwi fuq is-saħħa. Illum nitkellmu ħafna fuq obeżità, fuq stress. L-isport jgħin ukoll biex jikkombatti dawn l-effett u l-mart li jġibu magħhom, ġifieri għax dawn li jaġbu mart ieħor. L-isport għandu kontribuzzjoni jiena ngħid sostanzjali wkoll lejn l-ekonomija. Xi ħaġa li forsi għadna ma sfruttajniex ukoll biżejjed. Allora din is-sena dejjem ngħad nisma'. Ejja nibdew naħdmu biex inxettlu din il-kultura sportiva, ejja nibdew noħolqu ċertu strutturi. Irridu nxettlu kultura sportiva, imma rridu nxutluha b'ċerta serjetà. U allura anke bdejna nħadmu l-kwestjoni tar-reġistrazzjoni tal-aqdiet sportivi. Reġistrazzjoni mhux sempliċement biex tirreġistra mal-Kunsill Malti għall-isport li huwa l-awtorità dwar l-isport, l-entità ġifieri governattiva dwar l-isport, imma biex inti tingħata ċerti standard, ġifieri inti tirreġistra, ovvjament tista' tapplika għal skemi ta' għajnuniet, għal diversi skemi ta' għajnuniet. Imma inti tkun meta tirreġistra qed tiddikjara li taderixxi ma' ċerti standards f'dak li huwa child policy. Fl-sport illum nitkellmu ħafna u allura nkellu nitkellmu fl-sport ma' kodiċi ta' etika, ma' prattiċi ta' saħħa u sikurtà, ma' ċerti valuri li jippromovi l-sport ta' fair play, ma' kwestjoni ta' sport ħieles mill-korruzzjoni, mid-doping u minn diversi fatturi oħra. Ġifieri, meta titkellem fuq l-sport, mhuwiex sempliċiment il-ħin li jagħmel l-atleta, mhux sempliċiment il-goal li ġi skurjat, mhix sempliċiment dik it-teknika, ma hemm diversi aspetti oħra mibnija madwarha illi dak huwa r-rol tal-gvern u tal-awtoritajiet biex jibnuh. Mhux se qabel naħad nikgħu xi tim, għax probabbilment jiġifieri r-riżultati jgrava.
Lanqas il-Ormi Football Club.
Lanqas qaski jkun ixtieq jiġifieri, lanqas kikun ixtieq.
Insomma, huwa klab li rnexxilu jżomm postu jiena.
Ekku.
Għandi f'moħħi li matul dan il-season li ġej. Għanna naraw lil-ħal ormi javvanza ftit ukoll.
Jek nistenna ħu sajd nawguralhom ovvjament.
Ejba, naturalment, fair enough. Jiena meta titkellem fuq l-isports, l-assoċjazzjonijiet jitkellmu fuq ħafna issues li u għadhom l-affarijiet li jirrimarkaw hija l-kuntatt fl-istess ħin li hemm mal-KMS u mal-istrutturi u mas-segretarijat tiegħek, jiġifieri fuq dak il-lat jidher li hemm komunikazzjoni tajba. Però joħorġu diversi issues, pereżempju, waħda mill-issues kbar hija naturalment ir-riżorsi. Din hija xi ħaġa li toħroġ ħafna. Jekk inħarsu lejn ir-riżorsi f'termini ta' kumplessi sportivi. Għandna tik aneddot żgħir it-tim ta' netball, pereżempju, it-tim ta' netball għandu diffikultajiet għaliex huwa sport żgħir, però għandu diffikultajiet pereżempju lin-national team ta' netball għalu li dawn ħalsu kważi kważi l-plejer stess biex imorru jirrappreżentaw il-Malta. Hemm kwistjonijiet fejn jitrejnjaw. Pereżempju ir-rugby team qed isemmu ħafna din il-wegħda li kienet ukoll fil-programm elettorali li tim ta' rugby jingħataw din il-biċċart mill-istat biex imbagħad huma jkunu jistgħu jiżviluppaw. Imbagħad hemm ukoll pereżempju issue oħra il-kumpless sportiv tal-awra. Mela ħalli nħarsu lejn f'termini ta' riżorsi fiżiċi. 18 months down the line. Tixti kuntent bil-riżorsi li hemm ħsieb hemm ippjanar ta' kif sen nakkomodaw dawn il-diversi assoċjazzjonijiet semmejtlek fit, ma daw diversi assoċjazzjonijiet li għandhom bżonn kumplessi kultant anke speċjalizzati fejn jitħarġu.
Iksasin il-kelmek li x'kuntent, m'għandi l-ebda diffikultà ngħidlek li le. Meta nkun kuntent, probabbilment nirtira, għax ma jibqalix l-ebda motivazzjoni. Però naħseb li għamilna ħafna. Ġifieri aħna bħalissa, tajjeb li ngħid inti semmejt artijiet u kumplessi sportivi, aħna bħalissa għaddejjin fl-aħħar ftit preparamenti ġi problem kif trid lura fil-Parlament dal ftit ġimgħat li ġejjin inresqu riżoluzzjoni biex ngħaddu 20 biċ-ċart lill-aqdi sportivi, l-20 aqda sportiva.
Ikunu ġa qed jutilizzawhom u qed jgħaddu għandhom?
Biċċiet qed jutilizzawhom u biċċiet le.
Issa ġifier pratika ġiet kont fisser, għax dinna nismawa ġi li s-sir anki mal-NGOs ma'
it-tip ta' kontratti li kollom. Ġifier jiena għaltru ngħidlek ismara, jiena ħandik permess tal-użu, ivara jiena għandi din il-faċilità għandi il-biċċart, jgħaddi uża ma' jimpurtax, sakemm ngħidlek jiena tista' tibqa' tuża.
Imma minlu malada nista' nitlubilek lura.
Malada nista' nitlubilek lura, jew lanqas l-aħħar tal-istaġun nista' nitlubilek lura. U għaltru nagħtilek ċens ta' 49 sena, dak ifisser li inti tista' tagħmel ċertu investiment tħares il quddiem. Eżempju, jien jaħdu l-klabs tal-futbol. Dawn li qed jagħmlu s-synthetic turf u jiżviluppaw il-faċilità tagħhom anke bis-saħħa ta' fondi li nagħtaw mill-MFA sewwa, dawk qed jingħataw l-art għal 49 sena qed jagħmlu investiment sostanzjali safarti mill-MFA. L-art tielhom il-gvern, u mbagħad jerġa' tihom fondi oħra il-gvern, parti di huma ġabru mingħand il-membri. flimkien, nġabru dawn il-fondi, ma dik tettijom ċerta garanzija u sarħan il-moħ li jom għandhom dan. Pero, batem moħrajn li sempliciment kifat li użawum. U batem moħrajn li użaw saħan sitra kumples tal-gvern. Ġifiri, palmeta t-semmi il-netball. Palmeta t-semmi il-volleyball. Dok jużaw kumples tal-gvern, il-ranijat mil-gvern. Għallas id-dawn il-gvern. Għallas impiegati il-gvern. Ok, ma għorux il-Boot l-Association, ma. Minajrem ma tasaġ. U r-rati huma sussidjati ħafna, mela semmej dawk l-artijiet li jena taw. Dawk l-artijiet tajb li tkun taf. 95% hija r-rata ta' sussidju li nagħtu. Jiġifieri jekk inti il-valur kummerċjali tagħha huwa mit-lira, l-aqda sportiva tħallas biss 5 liri f'sena. Ħanti k'eżempju fuq nerġa' fuq il-futbol għaliex kelli ċans li nikwata dan l-aħħar. Mela, dawn il-klabs tal-futbol jiena klabb li jinġabar li kemm għandhom art, valur ta' art f'idejhom.
Klabs tal-futbol futbol
biss, Malta biss. Futbol. Dawn għandhom bi 18 il-miljun euro valur ta' art f'idejhom.
Kredibbli.
Ħafna minnhom għal 49 sena. Issa x'qed jiġbor il-gvern minnha? Kieku kellu jiġbor għall-laqqas rata kummerċjali sempliċi ta' ġifier m'aħniex qed nisparaw l-prezzijiet. Kien jiġbor miljun fis-sena. Minħabba dan is-sussidju qed jiġbor 40,000 fis-sena.
Nitkellmu liri Maltin.
Ekku. Qed jiġbor issa dawn l-40,000 jerġgħu morru driftit tagħhom għax huwa Monza għand għaqdiet oħra sportivi, jiġifieri qisu fond ta' solidarjetà. Jiġifieri bihom najnu ftit lin-netball biex jagħmel l-affarijiet tiegħu, najnu ftit lill-volleyball biex jagħmel l-affarijiet tiegħu. L-aktar futbol biss ovvjament hemm affarijiet oħrajn. Jiġifieri wieħed irid jara f'dak il-mod. Imbagħad ikun hemm maqdiet. Illi għajdu lek isma' aħna kapaċi jekk ittina l-art ninvestu. Hemm min għandu problema ħal art 10 snin ilu u sal-lum għadu ma investiġ fija, ma wasalx. Imma min jasal, ġifir tal-futbol huwa xar kas xar fejn.
Il-kontrat imenx marbut li inti u din tenier se tkun żviluppajta dil-art b'20 fil-mija, per eżempju, jew.
Dik hija xi ħaġa li
naqbel perfetti. Jew kulla k'assoċjazzjoni oħra jista' jkun anke klabb tal-futbol ieħor għax din għandek anke iktar minn klabb wieħed f'ċerta rħula tal-futbol. Jgħidlek hi, tal-klabb FC tajnieh. U mwat jamlu xej, tal u emmek u.
Neħu gost li ta' ideali, il-għax dik intratu xejn jgħad din is-sena.
Eċellenti.
San nifhem li mhux kulħadd jieħu gost biha, imma iva. Aħna qed ngħidu fi żmien tliet snin inti tkun tagħmel investiment. Għax inkella ħallejt ilna art li jaqdel stajtu żgħid tal-sport ieħor.
Xek.
Sewa, u nħallu hemmhekk.
U għek nitkellmu, Klajdek ti permeti li zaħin li Klajdek.
Klajd.
Klajd, dinja kwistjoni u koll, għet nitkellmu fuq rizorsi tiegħi. Kien drozzo pardon. Ta' Klajd Puli, il-ċittadin, ta' Mary Borċ, il-ċittadin, ġiviri jina, fil-waqt li nħu gost l-investiment li jisir fil-sports, jina rrit return. Rrit return, mux rrit il-medalli tal-Olimpijadi, rrit return fluż u għatfall tiegħi.
Inti semmejt li ukoll il-faċilitajiet mela għandek l-artijiet li għaddejna għandek il-faċilitajiet governattivi, eżempju l-kottonera, issa se jkollna ħall-Kirkop, kalla ftit minn oħra jkollna l-Awra. Dawk li jużaw l-assoċjazzjoni sportivi brati sussidjat immens ukoll, issa dawn mhux nus qed nitkellmu per hour. U ma dan il-faċilitajiet tal-iskejjel. Jiġifieri meta jiena ngħidlek. Illi kirja ta' ground b'terf sintetiku lill-klabb natu jilu b'6 euro fis-sija. Jiġifieri b'6 euro fis-sija la tiġbor l-impjegar li kienet jħossibu. U lanqas id-dawl u lanqas il-maintenance aħseb wara l-iżvilupp kapitali tiegħu. Naħseb li kun tajjeb. Naħseb kulħadd mar lab xi darba logħba five aside jekk dilettanti tal-isport jilagħbu, jafu li tal-lanqas tħallas 25.
Kont se ngħidlek illi naf klabs tal-futbol tal-Premier illi jikru il-grounds privati mhux inqas minn 50 euro u jkun nofs ground, laqs ikun grounds. Jiġifieri qed nitkellmu fuq.
Jiġifieri wieħed jifhem x'assistenza. Ekku x'assistenza qawwija li ma tkunx qed tidher. Imma biex nerġa' lura fuq dawk tal-artijiet, inti semmejt il-kas tan-netball semmejt il-kas tar-rugby. Il-rugby vera, l-rugby għandna wiegħda elettorali اللي احنا ندو لمار بيجو ما يزولو في جراوند الرقبي حيكون نسميع في سمييني عجفري ينا نسكانت ازمتي دالاخر رايت group fuq il-Facebook jifas land u da jiena nista' ngħidlek minn hawn ġifieri u ngħidha biex inkun onerli qed ngħidha nista' ngħidlek kullu kien. Daw tliet darbiet offrejni l-Mart. Tliet darbiet mhux darba. S'issa f'din l-ewwel sena ta' dan il-gvern minn il-wieħed elettorali, tliet darbiet offrejni l-Mart. Ma kienx tajba għall-iskopijiet tagħhom. Però tagħmel ground tar-rugby fiha. Eżempju waħda minnhom offrejnilhom kif qed nagħmlu moħrajn, eżempju Lija Balzan, Rendi. Imtarfa mġar, kolla se jieħdu ground fl-iskejjel. Il-tal-iskejjel, qed ngħadduhom lilhom għal ammont twal ta' snin ta' 49 sena, jiżviluppawh fil-għodu tużaħ l-iskola, fil-ħaxija jużaw huma. Lil tar-rugby offrejnilhom l-istess ħaġa, ma setawx, u raġuni prinċipali kienet sempliċi ħafna. Li r-rugby huwa marbut ħafna ma' xorb alkoħoliku. U jiena ma stajx nippermetti illi fiskola ikolli xorb alkoħoliku. Sempliċi ħafna. Dik waħda mill-kundizzjonijiet illi jiena nagħmel illum. Jiġifieri dika kienet il-raġuni, issa okej, kulħadd jara l-affarijiet tiegħu jiena ngħid isma' infittxu art oħra, hekk qed nagħmlu. Imma ma tistax tgħid il-gvern għadu ma tanix, tgħid isma' il-gvern prova offri li tlieta issa ma kienux tajbin biżejjed.
Intkom offrejtulhom kumplessi tal-iskola.
Aħna offrejlhom tliet possibiltajiet, waħda minnhom kienet kumpless ta' skola u għal dik ir-raġuni qalu.
Huma jgħidu li synthetic ma jistgħux jużaw laqas.
Ma naħsibx li naqbel magħhom imma m'għaliex niġġudika fuq l-isport tagħhom huma qgħu rugby synthetic turf apposta jkun itwal il-turf jkun apposta tista' tużah. Idealment ma tużax tal-futbol. Imma jekk inti se tagħmel stadium li tridu international level. Aħjar ma tagħmlux synthetic, jiġifieri għall-iskop tagħhom. Però dan il-ground eżempju tal-iskola li offrejnielhom, se taf faċilment ma mlux synthetic, ħadd ma kienet jobbligom li jagħmlu synthetic.
Ġej mhux lest.
Le le biex jiżgħu jiżgħu kif xtaq huma. Ħlief dik il-biċċa. Jiġifieri aħna fl-iskejjel xorb alkoħoliku, tipjib. U affarijiet oħra li jidrilna.
Mhumiex fl-isport tal-ismux kien ngħidu. Somma beer and girls jgħiduha fir-rugby fir-rugby.
Naġrajt, ma tniġġudika l-ħadd. Imma fl-iskejjel tagħna ma nistax nippermettihom. Dik biss dik hija raġuni. Però ma ħafna oħra rajnet ngħidlek. Wasalna u tittieħed l-idea, ġifieri wara snin twal. Jiġifieri jiena dina l-idea niftakaret imbedd kien għadu Luis Galia Ministru jiena kontadni sindku u nitkellmu fuq l-iskejjel irdu niblhom ċentri tal-komunità.
U għatfadal,
ħadna ħafna snin, vera, għax inti tibda l-kultura siha. Anki fiħda l-edukazzjoni stess, il-Dipartiment tal-Edukazzjoni stess. Imma wasalna, qed nibdew natuha, fadalna ħafna x'nagħtu, ma l-kuntratti firmajnihom f'jannar li għadda. Jiġifieri hemmhekk hemm opportunità kbira u f'da pajjiż li tantu limitat fir-riżorsi tiegħu. Ila għaliex m'għandniex nużaw l-istess riżorsi flimkien. Għaliex m'għandniex intawlu l-ħenijiet. Eżempju il-grounds tal-iskejjel. Ovvjament jiena jiddetta li fejn nista' nagħti u noffri assistenza fejn l-education ikun bena. Allora għandi ta' San Benedittu lest, għandi San Ignazju. Lest.
Taħluq jintuża wkoll.
Taħluq jintuża wkoll. Imma anke time slots b'dinnihom, eżempju, ħa noħodlok San Ignazju. Fil-għodu għall-iskola. Immedjatament wara l-iskola huwa after school program għat-tfal tal-iskola. Priorità
tfal.
Iva, priorità tfal sal-ħamsa. Wara l-ħamsa jibqa' priorità tfal, imma tfal ta' nursery. Fis-seba' jibda tim tal-futbol. Fid-disa' jibda tim tal-rugby. Jiġifieri aħna r-riżorsi qed nużawha qed nimmassimizzaw.
U hemm id-dawl naturalment.
Hemm id-dawl. Jiġifieri
jiena din dejjem kienet jiena mill-żmien, jien dejjem ngħid ta' mill-żmien nagħlem ġo skola u kienu rid ngħid żmien ta' formazzjoni u importanza kbira u niftakar dak iż-żmien l-iskola tkun nagħlem l-iskola tal-Birgu l-Fortini dak iż-żmien kienet l-ewwel skola li kienet proprju ġiet refer biex pratikament mill-ġdid. U konna ngħidu, ma kif issa għandna sala u ma tintużax u bil-mod il-mod anki s-sala bdejna nikkruha bħala skola. Li anki l-iskola hekk jirnexxila tkun ftit ta' xej kreattiva tista' anki tiġġenera biżejjed flus. U l-iskejjel huma riżors ċentrali għal-komunità. U mhux qed ngħidu biss għax illum qed nistgħu nitkellmu fuq l-isports. Imma għandek dawk il-labs tal-computer tal-arti, tal-kreattività, klassijiet, postijiet fejn tista' faċilment għamel mini conference u seminars, ġviri, nasa posa li zmin, li nkomplu nimassimizzaw miskien, meta tisir tant investiment f'daw l-iskien. Enormi.
Investiment ta' miljoni.
Kim inti kuntent f'dik li hija l-sports policy? Jekk nisir żball palissa dej proċess ta'.
Mela,
l-sport. Għax il-politika hija importanti, il-politika, cioè il-politika as in policy, mhux il-politika partiġija.
Ekku. Sports policy basikament kien hemm strateġija biex ngħidu hekk sportiva reshaping sport li kienet saret fl-2007 li toħodna sal-2010. Ovvjament qegħdin nifformulaw nibnu biex ngħid hekk il-ġdida. U il-ġdida wieħed jifformula b'diversi modi, inkluż bil-laqat li tagħmel mal-qadiet, inkluż bi-studji li inti trid tagħmel. Però jiena dejjem sibt. U ma naħsibx li hija tas-settur sportiv ukoll, konfid li toqgħod taħseb inti f'settur li tissegwi inti għandu tgħid l-istess kważi kullum kien. Illi ħafna drabi policies fuq dan il-livell għall-lanqas għax fuq livell ikbar ikunu ma jkunux research driven, ma għandekx data biżejjed, jiġifieri inti ma eżempju waħda mill-affarijiet li qabbad kif tħalti jiena rrid sempliċi ħafna tagħmel survey tal-facilities li hawn. X'facilities għandna f'Malta? Mhux għandu l-gvern, mhux għandu l-Kunsill Malti għall-isport. Imma x'għandek fl-iskejjel kollha li għandek riżorsa qawwija. X'għandhom l-NGOs fis-sens ta' qdi sportivi. X'għandhom l-iskejjel privati. Qabel ma jkollna din, jiġifieri ħan nibdew nistaqsu ftit, issa jiena semmejtlek ċifra li kont kważi kważi qed niftaħar fit-tbiegħ ngħidlek 18 miljun art marru għand. Imma illu naraw jekk wasal xi żmien ngħidu sma. Hemm bżonn iktar fil-verità? Jew hemm bżonn investu f'xi ħaġa issa. Aw laħħaq nieħ. Fis-sens ta' art, jiġifieri l-livell tagħhom, ovvjament wieħed baqgħu ħafna xi tajjibhom. Jew irdu issa immorru fuq biex tieħu id-deċiżjoni jekk inti tinvesti fuq di jew tinvesti fuq l-oħra jew tgħidx priorità l-aw jew priorità le, irid ikollok ftit data. Jiġifieri meta aħna nitkellmu ftit ilu kelli l-okkażjoni kien nitkellem mal-uffiċċju tal-istatistika. Kif mhux ma jinteressanix, jinteressani nkun naf kemm għandhom membri laqdi sportivi, imma jinteressani ħafna iktar nkun naf kemm hawn nies prattikanti fl-isport u fl-attività fiżika, jiġifieri inti tista' tgħidli il-klabb ta' ħalmuxi u ma nafx fejn għandu 200 membru. Imma x'jagħmlu dawn, jiġifieri jintefgħu quddiem l-iskaj u xarba birra tajba u jaraw logħba futbol, jiġifieri jew dawn qed jagħmlu attività fiżika l-nofsija siha kuljum. Jiġifieri irridu nibdew naqsmu ftit anki f'din it-tip ta' riċerka biex aħna nkunu nistgħu nixu ftit iktar il-quddiem f'policies ftit iktar serji. Jekk toqgħod tara x'hemm tal-EU, jiġifieri mill-Euro Statu kollox inti għandek li huma madwar 40% tal-Ewropej illi jagħmlu xi forma ta' attività fiżika, sport jew mhijiex. Jiġifieri l-iktar tipprova tassumi li aħna kważi daqs l-Ewropej, jiena ovvjament naħseb li ħafna inqas aħna, imma fil-verità nafu li żgur mhux iktar minn hekk, jiġifieri anki li kieku qegħdin hemm għandna baħar nirdu naqsmu.
U b'liema mod allura l-sports policy se tindirizza dawn l-affarijiet. Jiġifieri se titfa' aktar responsabiltajiet fuq l-istat, se titfa' aktar responsabiltajiet fuq l-iskejjel, x'inhu biex ngħid hekk it-target finalment tal-.
Mela, il-target huwa hekk. L-ewwel nett, l-istat għandu responsabiltajiet tiegħu, ma l-istat mhux il-bidu tmiem. L-istat għall-laqas kif nagħmel jien huwa dak li għandu jiffaċilita. Mbagħad ma naħsibx li għandu jkun neċessarjament daqstant attiv. Ovvjament fejn l-iskejjel tkun attiv ħafna. Mela, l-ewwel semmejn għandu nxettlu kultura sportiva. Kultura xettilha billi ddaħla affarijiet f'dan fil-lifestyle. Mela, hemm l-istat għandu rwol qawwi fl-iskejjel. Hemmhekk irid ikun u sam l-iskejjel privati tal-Knisja biex niftehmu, imma anki bħala regolatur xort għandu rwol qawwi. Mhux anki mhux biss bħala service provider, jiġifieri hemm irridu naraw kif aħna mill-iskejjel tagħna indarru l-tfal tagħna illi l-isport u l-attività fiżika huma parti minn ħajjithom. parti minn ħajjithom daqs ix-xogħol, daqs l-istudju, daqs li ħarġu jieklu barra, daqs li marru jaraw film. Hija parti minn ħajja tiegħek, lifestyle. Once li ndarru dik, naħseb li nkunu il-ħakna missjoni kbira. Dejti ħu għonna suma għafna snin, iġviri, ma naħsibx li jena xili li nara fit terminu ti għajjena. Ma għadu nibnew, l-ewel blokku kirdu nibnew għom. Emmek, u l-faċilitajiet tajbin fl-iskejjel, jistaw, jattiraw, aktar nies li jidan l-istil taħja, ġifir il-fat li jinti għandek sports hall sabiħa, il-fat li jinti għandek equipment tajjeb, il-fat li jinti għandek pitch b-sintetik telfu mux bizrar, u ma timbarax. Kollu jistajn, kollu jistajn, il-fat li għandek athletics track il-lum fl-iskejjel, kollu jistajn. Imma l-menta li tatana titkun dik li jett tamil l-abżaw, l-għura ħna mek il-donatu promozjoni għawija l-sport u l-attività fizika li tistassir b-diversi modi. Allora l-iskejjel emmek għandhom rol tajjeb. Min emmek, ħajkun hemm dawk illi ħajmorru biex ngħidlek fl-isport kompetittiv. Jiġifieri għax anki huma mbagħad jibbenefikaw, meta inti wessajt il-bażi, meta inti daħħajt il-kultura, daħħalta fil-lifestyle, dawk li jispikkaw se jorġu iktar. Għax inti kien hemm nies li setgħu spikkaw imma qatt ma daħlu dividin il-lifestyle. Allura naħseb illi dawna flimkien, jiġifieri allura il-gvern l-għaqdiet sportivi, s-sistema edukattiva, naħseb illi fl-imġien irridu jimbottaw din il-missjoni tagħna. Ovvjament irridu nżidu faċilitajiet fl-iskejjel, irridu nżidu l-faċilitajiet u faċilitajiet tajbin madwar Malta. Jiġifieri ejja neħdu l-kumpless tal-kottonera. Il-fatt li l-kumpless tal-kottonera mbena l-kottonera u l-fatt eżempju li l-volleyball jiġi prattikat fil-kottonera u mhux f'taslima, u mara u zida għawija ta' nies li jipparteċipaw fil-volleyball minn ħadd tal-kottonera.
Qed jintuża minn nies qed dik l-idea li dawn il-kumpressi jkunu qed iservu wkoll biex ngħidlek ir-reġjun.
Jintuża l-aktar mit-tfal biex nkun ngħid kollox. Jintuża l-aktar mit-tfal, jiġifieri il-kunċett illum huwa dan. Inti hemmhekk għandek skola ġdida li hija tal-Verdara biex niftehmu. Jiġifieri dawk qed jeħdej xulxin. Taħal-Kirkop hija tdej l-iskola taħal-Kirkop. Il-kunċett huma li r-riżorsi jingħadu, jiġifieri din hija an underlying team f'dak kollu li qed nagħmel jien. Ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw daw tal-Kunsill Malti għall-isport, daw tal-iskejjel, dan ta' dan, dan tal-ieħor. Jekk irridu nimmassimizzaw l-użu tagħhom, jagħmel sens li inti għandek li jitta fil-ħodu qed jintuża kontinwament mill-iskola mhux għandek riżorsa li tqu miljuni ta' liri li jarieda. U fil-għaxija jibdi jintuża minn assoċjazzjoni sportivi u minn programmi li jkun qed jorganizza jew l-għaqdi sportivi jew il-Kunsill Malti għall-isport. Eżempju bħalissa il-Kunsill Malti għall-isport fid-diversi nħabu tiegħu jorganizza is-Summer on the Move jgħidu bħala programm. Programm li qabad, programm li kien fully booked fl-ewwel ġranet li fetaħ il-bookings tiegħu u dik turik l-interess illi qed ikun hawn. Allura f'kompleti inkoraġġik li tgħid isma' dan l-investiment li se nagħmlu se nagħmlu xi white elephant u se jkun qiegħed li qed hemm qed jintuża. Mela hemm bżonn iktar. Mela bl-istess mod li għamilna l-kottonera, inti irid ikollok ieħor issa fin-nord. Jiġifieri da' żmienilu kien rapport li jkun hemm wieħed fis-south, wieħed fiċ-ċentru, wieħed fin-nord, jiena xorta ngħid li dawn mhux biżejjed, naħseb li trid iddur ukoll magħhom li tiżdid magħhom jekk il-kultura tkompli tikber b'dan il-mod, imma biex inti tiġbed nies minn inħawi differenti.
Int fil minnhom semmejt tema importanti ħafna li qegħdin nitkellmu ħafna fuqha dal-aħħar. Naturalment, nkunu aktar inkwitati għax niddependu ħafna minna li hija turizm. U inti hawnhekk għamilt taċċenna l-sports turizm. Jien naħseb faċilment nistgħu ngħidu li Malta għax minn 12-il xahar sports jiġi pratikat barra jista' faċilment nattiraw in-nies. Ma ngħidx 12 minn 12 għalli ma nesaġerax, imma komparati ma' pajjiżi nordiċi x-xitwa tagħna hija anke possibbli li wieħed jagħmel training camps ukoll. Però jien ngħidu 19 xhur fis-sena. Fil-waqt dal-aħħar fis-sajf, il-bidu tas-sajf rajna Sheffield Wednesday, Sheffield United. Interessanti li Sheffield Wednesday kont qed naservhom ftit iktar x'in għandi simpatija lej Lawls. Allura ħadd gost narhom u dawna ġabu diversi supporters sulfatt Victor Delisco Stadium kien hemm diversi supporters, ma nafx kemm hekk 100-200, però kien hemm numru ta' nies li travelljaw magħhom. Mela mhux biss għandek ir-riklam, mhux biss dawn qed travelljaw, mhux biss użaw il-ħotel, meta li ġabu n-nies tagħhom li jgħidu sma jiena miflok mort holiday jiena mort proprju mat-tim tiegħi. Et naraw ukoll li f'dan iż-żmien ukoll fi żmien qed nirrekordjaw il-Gem Stars Club qed jagħmlu international competition ukoll fejn jistiednu xi hemm xi 13 u 14 hekk mhux iktar il-klabb minn ħafna pajjiżi fl-Ewropa, l-Italja, l-Bulgarija, l-Ingilterra, l-Belġju, insomma ħafna pajjiżi u daw qed jattiraw jekk minn iż-żerżbal bejn wieħed u ieħor 150-200 atleta barra l-Maltin. Kem tixtieq? M'għandix dubju li tixtieq, ma kemm qed tittieħed biex ngħidlek in consideration illi jsiru proprju pakketti li jattiraw dawn il-clubs kbar u dawn l-inizjativi li jgħidu pereżempju l-Gym Stars huma hija inizjattiva proprju lokali.
Mela, l-ewwel nett. Fil-bidu wkoll nagħmel taċċennalija, ġifieri hemm rabta bejn l-isport u l-ekonomija. Ġifieri jiena mhux qed ngħid biex ma rridx niftieħem ħażin li aħna l-isport ikun essenzjalment xi ħaġa kummerċjali, jiġifieri hawn min kif semmilu din l-idea ma tantx insomma.
Ekku anke x'hemm il-mentalità tal-volontarjat.
Ekku, l-volontarjat m'istax neħir.
Importanti.
Però fil-verità it-tnejn jgħixu flimkien.
Tista' tkun professjonali fil-volontarjat.
L-ekonomija t-benefika b'diversi modi, jek nibnu sports complex, ġifiri, tkun jgħat daw l-ekonomija f-sens ta' bini, tkun jgħat kinti għandu sempliciment kantin, tkun jgħat id-dawra motiħor, jgħak iktar nisħaj pratikaw, u minx tara slipper, u minx tara ġdaw, b'dak il-mod, ġifiri, tkun jgħat id-dawra b'dak il-mod. Però mbagħad hemm affarijiet oħra li kultant ma jkunu daqshekk ċari u ma tkunx qed tarhom. Qabel ma ngħaddi għall-iskema diretta tal-isport tourism. Aħna s-sena li għaddiet kellna champion Malti fil-powerboats għalhom ċanta.
Li ma ċelebrajniex daqs.
Li ma ċelebrajniex daqs tant le.
Isu ngħidu l-ekwivalenti tal-Formula 1
ekku
fil-tilab fit-top level.
Ekku fit-top level. U xi ħaġa importanti f'dan is-sens għalina. L-ewwel qed tagħna soddisfazzjon li huwa World Champion. Imma il-fatt li usar World Champion, mela inti għandek madwar Malta qed tiġi branded Aaron Ċanta, kull minnu dilettant Aaron Ċanta Malti. Tiġi saret Malta fil-port il-mien, Malta.
Malta fejna.
Pajjiż marittim, Malta fejna. Però iktar minn hekk Aaron Ċanta mhux biss rebaħ u bħala pilota, imma rebaħ b'dajsa Maltija. Mibnija f'Malta. Il-fatt li hu rebaħ b'dajsa Maltija fisser illi l-istess kumpanija li nsertla biex ngħidu kollox tal-familja tiegħu illi bniet l-ewwel dajsa li rebaħ biha ġiet ikkommissjonata minn pajjiż ieħor li f'dar każ kien l-Ukrajina biex jibnu dajsa oħra illi trid timpruvja fuq dak li diġà kellhom biex terġa' tirbaħ il-kampjonat ta' din is-sena. Ir-rakkomandazzjoni tkellimt mal-persuna li xtara din id-dajsa, qatlu kif iddeċidejt li tħolla Aaron Ċanta hija? Xorra ħadd iċ-champion, u ġifieri ma tix tkun għaref jekk tifilħu tieħdu. Imma għaliex iddeċidejt li tibnija Malta wkoll. U niskopri illi lix meta ħa parir mingħand Franċiżi wara li mar il-Belġju, wara li mar l-Amerika, qalulu le, minn Malta xrija hemm qed jagħmlu l-aħjar dajjes għal-qatil. Jiġifieri, mela l-ewwel qed kellna ċempju l-Malti, tajna viżibilità l-Malta, tajna viżibilità l-industrija Maltija, x'finalment il-bini ta' dajjes hija industrija Maltija. Ġifieri dak kontribut ieħor għall-ekonomija Maltija. It-turizmu huwa pilastru tal-ekonomija tagħna. U allura rridu nħarsu. U jiena nemmen li rridu niżviluppaw aktar in-niċċa ta' turizmu sportiv. Aħna għandna niċċa li żviluppajnija matul is-snin fuq dak li huwa diving. Illi mhux attività fiżika u gol, ma mhux essenzjalment.
Kien hemm żmien kienu jusuha bħala extreme sports ukoll, madomx.
Hemm eluf ta' bed nights li jiġu Malta minħabba fiha, żviluppajna din in-niċċa. U saret niċċa żgħir ma' niċċa importanti mit-turizmu kollu tagħna. Bl-istess mod nistgħu niżviluppaw l-isports. L-ewwel nett. L-isports kif nistgħu nużawhom? Inti semmejt punt importantissimu. It-temp. Jiġifieri pajjiżi nordiċi li jieqfu jippratikaw fix-xitwa. F'Malta jistgħu jippratikaw kull tip ta' sport, u mhux il-futbol biss, jiġifieri tista' titkellem fuq żwiemel jekk trid. Sewa fuq polo, fuq equestrian.
Atletika.
Atletika, speċjalment dak kollu li jkun outdoor, ta' Malta huwa attraenti.
Rugby.
Rugby.
Fatt t-semmew li u koll, kollom diversi.
Shooting. Kull. Li trit, għandek ħafna spazju fejn tista taħdem illi allura aħna irdu nżaħ. Umbaħt it-tieni punt. Aħna naħafna Maltin fl-assoċjazzjoni sportivi tagħna li qegħdin fl-aqdiet internazzjonali tagħhom. Ġew mifsud tal-MFA u viċi president tal-UEFA. Imma bl-istess mod il-viċi president internazzjonali tal-aqda tal-ħamim, għalli morissa f'estremi ħor, huwa Malti. Is-segretarju tal-European Judo Federation huwa Malti. L-istess tal-bowling huwa Malti. Jiġifieri inti tant għandek nies illi qegħdin involuti hemm barra f'assoċjazzjoni sportivi barranin fl-internazzjonali, illi nistgħu nużawhom bħala ambaxxaturi allura ta' pajjiżna, illi jistgħu biftit iktar impenn u inkoraġġiment jimbottaw attivitajiet lej pajjiżna, illi naħseb li jekk nisfruttawhom inkunu qed ngħinu l-ekonomija Maltija. U allura aħna ħloqna din iskema, aħna ħloqna skema din is-sena li se jaħna l-Sports Tourism Scheme. Għamilniha fassalni aħna bħejnija l-entità oħra governattiva l-Malta Tourism Authority, kellna diskussjonijiet manki l-kollega Mario De Marco u l-lonċajnija din is-sena ma laqdi sportivi. Mela, min iġib il-turizmu sportiv u min iġib nitkellem fuq l-World Cup unik biex nkun ċar. Seminar sportiv sewa u tajjeb. Eżempju, l-ġuda u l-ħobbu jibu seminars tagħhom u coaching clinics tagħhom hawnhekk, min iġib training camp, min iġib kompetizzjonijiet żgħar b'dawn l-ħafna f'sitijiet 500 minn hawn, 100 minn hemm, 200 minn hemm, daw it-tellaq eluf ta' bednajt aħna x'għed ngħidulhom. Fuq kull bednajt li ġibilna aħna nagħtuk sussidju. Jekk il-bednajt ikun fi shoulder months, allura mhux fis-sajf, fi żminijiet li aħna bħala turizmu ibatti, allora sussidju jikber. Jekk inti tmur tibbidja barra, allora aħna ngħinuk biex tmur tibbidja barra. Ngħinuk billi ngħinuk biex tħallas il-passaġġ, ngħinuk billi nagħmlulek presentation sabiħa dwar Malta, kif inhi attraenti, f'facilities għandna, għaliex tista' ġibhom.
Ja, fuq bihom dawn l-associations.
L-associations iva. Tina xi ħadd l-lonti għatessa reċentement. Waslet biex talaq l-ewwel skema, ma da faċilment iġibu 20,000 bed night biha hekk. Illum, għax ngħidlek li fis-snin li ġejjin, din trid tikber ħafna u trid tkun pilastru tajjeb fl-ekonomija tagħna.
Għandi affjetament partikolari li l-ġinnastika, għax it-tifla ġanni kolli l-affjetament. Għagġa xitna xallas li nkollu l-fiz tal-ġinn, ma partiċajt hija appassjonata u jina bħalek nħobb l-sports bil-mod jgħid hemm ippratikajt mhux il-ġinnastika imma dejjem hemm minn fl-sport. L-unku ġim li sissaw li huwa attrezzat kompletament fuq livelli internazzjonali huwa il-klab tal-Gym Stores. Hemm ħsieb illi il-ġinnastika li qed tibda tagħtina għall-gost f'termini anki ta' medalji anki Small Nations. Biftit żgħar ta' atleti, jiġri jekk toqgħod taħseb is-selezzjoni li saret dal-aħħar kienet ta' numru żgħar ta' tfal. Ma nimmaġinax kien hemm iktar minn 10 15-il tifla jikkontendu għal postijiet 20. Forsi tifla jikkontestaw il-postijiet għal Small Nations. Taħseb illi forsi hija huwa settur li wieħed jista' jinvesti ftit iktar momentum, ftit aktar enerġija fuq.
Jiena naħseb.
Huwa għadu sport speċjalizzat wis.
Huwa speċjalizzat wis, però minħarma noqgħod sport ieħor nkun onest. Hemm ċertu sport li huwa bażiku. Li allura fih benefiċċji għall-isport li ieħor kollu. Ġinnastika, l-atletika, l-awm. Jiġifieri hemmhekk naħseb fejn iva, naħseb li għandu jsir iktar investiment fis-sens li kont qed nitkellem qabel anke biex inxekklu l-kultura sportiva. Jista' li mhux kulħadd jibqa' fl-atletika, mhux kulħadd jibqa' fl-awm, mhux kulħadd jibqa' fil-ġinnastika, jistgħu jqalbu għal sport ieħor. Imma l-basics li tiegħu minn hemm ikun importanti. Issa mbagħad hemm added value issa kif semmejtin, għax jidher li bdejna nġibu r-riżultati anki fil-ġinnastika. U allura naħseb li rridu nibdew naħsbu anki b'dan il-mod. Għandhom assoċjazzjoni li taħdem ħafna, qed tibbotta il dan l-isport u naħseb eħdi wasal iż-żmien illi fl-investimenti li nagħmlu ikolna u koll faċilitajiet aħjar għal dawn in-nies. Pero tajjeb illi nifmu u koll illi dan huwa pajjiż żgħir. Pajjiż żgħir mhux biss allura għandu limitazzjonijiet fl-investiment, imma għandu vantaġġi illi aħna ħammur ftit kontra dak li kont qed ngħid l-ewwel fuq tal-kottonera, mhux neċessarjament ikollna mit-faċilità tal-istess sport nistgħu nagħmlu waħda tajba. Sewa, u wieħed imur lejha m'hawnx distanzi kbar. Jiġifieri kieku naħdmu anki b'dan il-mod, aħna nkunu qed nimmassimizzaw ir-riżorsi tagħna. Flok ikollna ħafna affarijiet żgħar illi ħaħalli biex ma jekk mhux neċessarjament medjokri ma jkunu limitati, jista' jkollok xi ħaġa waħda. Tkun tajba. Naħseb li dun nibdew naħsbu
fil-mod. U jekk ikun hemm il-commitment tal-ġenituri ta' salina minn bikir karet imur ħaltar xi hemm dak. Tagħmilha. Tagħmilha għaliex attfal tagħmel kollox. U apparti kif qed tgħid int li forsi daqsxejn il-peak hours fejn jkollok ħafna traffic, però jekk tħaddem uħok tippjana sew tkun tista' ddaħal dik l-iskeda ħafna dbatija ma tagħmilha. F'dan ix-xenarju kollu ta' sport, dan ix-xenarju kollu li għandna bżonn ninvestu aktar fl-sport, it-tfal qegħdin ninvolvhom iktar qed niftħu ħafna skemi, skola sport li ġieli utilizzajt ejjin tfal tiegħi li kienet proġett interessanti issa dal-sports on the move, girls on the move, eċetera, eċetera. Aħna qed naraw issa ruxma ta' tfal aktar u aktar aħna bħala ġenituri nerħuhom f'idejn nies illi trid jhom qed tgħixu ma' barranin. Qed jittieħdu biżejjed in consideration il-lixxu fejn jidħol il-possibilità ta' abuż. Ma jiena dal-programm dejjem kien fuq laqta pożittiva, ma naħseb hija ħsieb jiena trid isserħan il-moħħ, jiena ħallejt it-tifel għall-ġim, ħallejt it-tifel il-kort tal-basketball u tlaqt l-hemm, għax ma nistax nagħmel satej kull jum day in day out, noqgħod nistenni ħilesti. L-istrutturi, il-training, il-taħriġ tal-amministraturi, tal-coaches, qed jieħdu consideration din l-issue li sfortunatament jista' jkun hemm problema. Thank God ma tantx kellna stejjer koroħ bħal daw, imma ovvjament waħda one is too many.
Iva. L-ewwel ovvjament is-soċjetà timxi f'prinċipju kardinali li ħafna ta' fiduċja, jiġifieri la fiduċja hemm element ukoll żgħir tal-iskju. Ma ovvjament meta irid jagħti serħan il-moħħ. U meta kont qed insemmi reġistrazzjoni fil-bidu dik hija waħda minnhom. Aħna rridu naslu f'sitwazzjoni fejn ikollna il-coaches tagħna, l-instructors tagħna, li jkunu kollha liċenzjati mhux biss fil-sport partikolari tagħhom, imma fil-mod kif jattrażmettu. Finalment palma għandek għalliem. Allura li kunet jimxi ma' kodiċi ta' etika, ma' ċerta gwida, ovvjament. Mikjed dan kollu, anki falli jem jistaj skappa ċaħat, ġifiri mikjed dan il-trejn.
Uġran,
najdu kollox. Minti kem jistaj kun tala. Għalix l-abbus, ħafna drabi jahna ma' l-Leonajdu, sma' għax abbus sessuali, għax abbus ekku, għax mislit fal, u dan inkwiet. Però ma' fariet uħri kunet jamlu s-sara u koll.
Jisaj mod kif jindirizzaw
il-kif ekku, tifimni, ġifiri isma dawna qed jindirizzaw mod tajjeb, ġifiri l-sport u huwa parti mill-istruttura edukattiva tagħna, jew le, ġifiri jew qed nibgħathom hemm biex dak li talmu fil-familja u fl-iskola żmantella jgħulhom kemm inni ngħidlek. Il-kompetizzjoni aggressiva li kultant tidħol fl-sport, li biex inkun ħadu kollox mingħajr kompetizzjoni l-sport ma jimxix. Imma kultant aggressiva fetajjiet żgħar. Qed tagħmel ġid jew qed tagħmel ħsara. Jiġifieri aħna rridu nimxu anki fuq bażi ta' studji xjentifiċi li saru anki f'pajjiżna u barra minn pajjiżna. Illi waslu l-istruttura ta' coaching tagħna fid-diversi sports, ma aħniex se niddaħlu fl-sports biex niftehmu. Jiġifieri ma naħsibx li l-Kunsil Malti għall-isport jista' jitkellem fuq jekk intix coach tajb tal-ġinnastika jew tal-futbol jew tal-water polo, imma fuq strutturi bażiċi, fuq ċertu etika, fuq ċertu mod. Naħseb illi għanna ninforzaw u ninforzaw b'dak il-mod. Fuq l-affarijiet l-oħra fejn inti għad one is too many huwa vera, naħseb illi aħna ma jkollna zero tolerance jekk Alla ħares qatt ninsuspettaw li jinqala każ bħal dak. Id-deċiżjoni tagħna dejjem għandha tkun favur it-tfal.
L-aħħar mistoqsija, narġgħu naraw Small Nations f'Malta. Nassum. Takija by rotation. Ecco, ma memx idea meta wasal.
Baqa lafti ta' snin, ġifir ma naħsibx li se nkun jiena l-iskunaw, pero tkun Malta. Pero konvint minn ħaġa waħda, Andrew. Illi meta l-Small Nations tarġa' tkun Malta, se ssib facilities ħafna ħjar.
Għalli konġejjin ħjar
minn dak illi sabet fil-2003 u fil-93. Mikael, dak ngħid li marbutin ma' dawk iż-żewġ dati, kellna investiment ta' facilities importanti ħafna x'kellna l-pixxina nazzjonali,
l-kompleks
landmark u għal-swimming, u mbagħad kellna l-iżvilupp tal-kottonera. Jiena naħseb li sa kemm jasal l-Small Nations illi jmiss, ix-xogħol kollu li nkunu għamilna bħalissa, jekk alla jrid ikun tal-frott u jkollna facilities illi huma ta' livelli internazzjonali.
Grazie ħafna, inaugura lek forsi ma nafx u kelma zejda dimma forsi ġiftit mistriħu kol matul dan il-sajf irritina jitjena u għadam il-affart li kienet dejem id-dejani metan sifir kont ninżel mill-aeroplanu u jina u nizel naraz naħrif ġebel ma narax ta' għazissa tara daw il-tikkiet ħoder li huma sinifikattivi anki għall-sports u rights dak huma l-grounds tal-futbol ħafna drabi imma l-fattu li dak huwa sinifikattiv għaliex qed ninvestu aktar u aktar fl-sports. Ħafna iktar fi żmien qasir, ħafna iktar milli konna sibna aħna meta konna l-età tal-iskola li konna niġru fuq il-ġebel, nilagħbu fuq il-ġebel. Ġifieri ma kellna xejn minn dawn il-faċilitajiet.
Imma konna nilagħbu fuq il-ġebel, konna niġru
barra.
L-ispazju kien qiegħed hemm, ma kien spazju virtwali.
Li huwa importanti wkoll. Grazzi ħafna, jiena nirringrazzja l-Semmija dejjem ta' Campus FM, nittama' li din l-iskeda oġbitkom, jiena insemmilkom u nittama' li nibqa' f'kuntett ma' konfexxitkom.